Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Перші підсумки антитерористичної операції.
Влада на найвищому політичному керівництві поки що не спромоглася визначити той стан, в якому ми знаходимося. А це, на мій погляд, стан війни.
Як події на сході України сприймають колишні українські військові Криму?
Потрібно захоплювати цих сепаратистів, цих зелених чоловічків. Це не люди нападають, це військові.
Західна преса сьогодні переповнена суперечливими повідомленнями про події в Україні. І про це все та багато більше у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає онлайн. Зі мною в студії Антон Шульга, і він знає останні новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. У Краматорську на Донеччині російські диверсійно-терористичні групи і місцеві екстремісти захопили кілька одиниць бронетехніки Збройних сил України, повідомляє Міноборони. У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона вирушила в бік Слов'янська, йдеться в повідомленні. Так описує інцидент один із озброєних сепаратистів, який називає себе Балу.
Украинская техника, которая двигалась на подавление мятежа Славянска. В Краматорске их задержал народ, вот, заблокировал. Попросил нас подъехать, мы подъехали, и этот бронетехника перешла, то есть десантный батальон перешел на сторону Донбасса, ополчение Донбасса.
Тим часом у Краматорську частина української техніки, зокрема чотири бронемашини, вирвалися з блокади проросійських сил. Відео, на якому видно, як українські військові їдуть, на своїй сторінці у Фейсбук розмістило Міністерство оборони. Український військовий дістав гранату, зірвав чеку і наказав людям, що блокували техніку, розійтися. Перехоплені українською контрозвідкою переговори свідчать про намір Росії допустити кровопролиття в Україні після чого ввести важку техніку на територію України, заявляє один із керівників департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда. Задокументовано переговори, що потрібно вбити 100-200 людей, і після цього через півтори години на території України з'являться танки і БТР російської армії, сказав Найда сьогодні в Києві. Голова Донецької обласної організації партії регіонів, народний депутат Микола Левченко, порівняв відокремлення від України зі стрибком з 10-го поверху. Про це він сказав у Донецьку, відкриваючи надзвичайний з'їзд депутатів партії регіонів усіх рівнів Донецької області. Левченко звинуватив у проблемах нову київську владу, а сепаратистів назвав тими людьми, які відстоюють інтереси більшості населення регіону. Згодом у резолюції своїх зборів регіонали звернулися до своїх земляків з проханням, цитата, «скласти зброю і звільнити адмінбудівлі», і водночас вказали, що, цитата, «вважають неприпустимим застосування сили для придушення мирних акцій протесту на сході України». Сепаратистський регіон Молдови Придністров'я просить російського президента Володимира Путіна і депутатів Державної Думи та Ради Федерації Росії, а також ООН та ОБСЄ визнати незалежність самопроголошеної республіки. У сьогоднішньому зверненні сепаратистської Верховної Ради депутати заявили, що прохання ґрунтується на результатах референдуму, проведеного у Придністров'ї у вересні 2006 року. Уряд Німеччини відхилив вимогу прибрати з центру Берліна два танки з меморіалу радянським воїнам Другої світової війни. Популярне німецьке видання Bild його берлінський випуск закликали читачів надсилати до парламенту листи протесту і вимагати усунення танків на знак протесту проти дій Росії в Україні. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую. З новинами у студії був Антон Шульга. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Для вдалого проведення антитерористичної операції на Донбасі українським силовикам бракує не лише досвіду, а і чітких наказів. Саме цим зумовлена нерішучість у їхніх діях, так вважають експерти. Більше про перші підсумки антитерористичної операції із президентом Асоціації офіцерів спецпідрозділів Олександром Давиденком та військовим експертом Центру імені Разумкова Олексієм Мельником розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Вчора було оголошено про початок антитерористичної операції. Сьогодні ми бачимо, що у містах Донбасу, у Краматорську і Слов'янську, бронетехніка їздить з російськими прапорами. Пане Давиденко, ваш коментар з цього приводу.
Я хотів би наголосити на тому, що такої спецоперації, такого плану і такого масштабу в Україні ніколи не проводилось. Є фахівці по боротьбі з тероризмом, але це стосується більш таких локалізацій якихось там окремих груп, а така масштабна операція практично на території половини Донецької області і ще Луганська, всього Донбасу, це дуже серйозно. Є, вже це не секрет, рука Москви, да? Вчора називали цифру там 300, там чи 150, щось таке. Я думаю, це десятки людей. В якийсь там критичний час вони можуть десь і пропасти. Там, де йдуть дії з боку наших військ і спецпідрозділів.
Пане Мельник, ви погоджуєтесь? Те, що стосується моїх оцінок, то я перше, що хотів би сказати, що є принаймні якийсь позитив, це те, що було прийнято рішення. Я боюсь, що це єдиний позитив поки що.
Рішення про початок антитерористичної операції.
Початок антитерористичної операції, тому що все суспільство, особливо люди там на сході, волають, що робіть щось. Те, що стосується негативу, то спостерігаються ті самі недоліки, які ми вже бачили протягом останніх 6 тижнів. Це насамперед нерішучість влади. І те, чого, на мій погляд, зараз критично не вистачає, це влада на найвищому політичному керівництві поки що не спромоглася визначити той стан, в якому ми знаходимося. А це, на мій погляд, стан війни. І якщо таке рішення буде прийнято, якщо буде зроблено така заява, то тоді все чітко стає на свої місця. Тому що є наші і є вороги.
Зараз є стан антитерористичної операції. Очевидно, цього недостатньо?
Якщо розбирати зараз особливості законодавства, вони в дечому схожі. Відмінність докорінна в, наприклад, воєнного стану і чи надзвичайного стану і антитерористичної операції, це те, що основні сили в антитерористичній операції – це сили СБУ антитерористичні. А армія і міліція виконують лише допоміжні функції. Якщо це ми говоримо, що це воєнний стан, то тоді Збройні сили вступають в повний рост і виконують свої завдання. І от ми повинні чітко визначити, що є свої, наші Збройні сили, є наші силові структури, і всі, хто діє проти, це є ворог. Всі, хто діє в інтересах держави-агресора, це є ворог. Тоді не постає питання, чи відкривати вогонь на враження, чи не відкривати вогонь на враження.
Більше на цю тему читайте і дивіться відеозапис розмови на сайті radiosvoboda.org. Коли 3 березня українську військову частину у Новофедорівці тримали в облозі в Криму, тамтешні авіатори підняли у повітря і евакуювали з Криму всю техніку, яка мала дозвіл на польоти. Таким чином вони уникнули захоплення літаків окупантами. Пізніше військову частину взяли штурмом, а під час переведення військових на материк застрелили українського офіцера. Що ж насправді відбувалося у Новофедорівці і як живуть переведені з Криму військові? Кореспондентові Радіо Свобода Анастасії Москвичовій розповів один із офіцерів морської авіаційної бригади, капітан 3-го рангу Ігор Швець.
Коли нас почали блокувати, а потім і штурмувати, зв'язку з командуванням не було. Його відрізали, щоб ми ні з ким не могли спілкуватися. Ніхто не міг дати нам жодного наказу. Ми не могли спитати поради. Командир ухвалив рішення, що льотчики і механіки готують всю авіаційну техніку до перельоту. Поки невідомо куди і невідомо для чого. І коли ситуація стала загострюватися, коли російські війська знайшли спосіб пробратися на аеродром, техніку підняли в повітря за 4,5 хвилини. Пілоти відійшли подалі від берега і рухалися низько, щоб їх не запеленгували. І врешті, маневруючи між російськими кораблями, десь за годину-півтори вони дістались Миколаєва.
І ви так врятували усі літаки, які були на аеродромі, чи щось лишилось?
Таким чином вдалося врятувати всю техніку, яка на той момент, по всім документам, у нього були розрішення польотів.
Пізніше частину знову штурмували і врешті захопили. Чому? Тільки через відсутній зв'язок?
Ні,
успішним штурм був тільки тому, що на нас нападали цивільні люди, а військові йшли за їхніми спинами. Нам не можна було використовувати зброю, оскільки не було оголошено ані надзвичайного стану, ані війни. У мирний час ми не маємо права застосовувати зброю. Вартових у нас не було. Оборонялись як могли, тільки, грубо кажучи, фізично. Коли ми були в облозі, частину оточили бронетехнікою, зокрема БТР-80, а на багатоповерхівках і на будівельних майданчиках перебували снайпери.
Коли вас перекидали на материк, один український офіцер загинув і ще одного тримали під вартою. Ви щось можете про це розказати?
І їх було двоє, а люди
їх було двоє. Це люди непитущі й адекватні. Що там було, я не знаю, але фактом є те, що їх доганяли, і я б навіть не назвав це убивством. Це просто розстріл був.
Куди вас зараз перевели?
Ну, поки ми
зараз ми живемо у Миколаєві. Військові у казармах, їхні дружини у санаторії. Чекаємо на директиву. Якщо директива надійде, то що там написано, те і будемо виконувати.
Увесь особовий склад перейшов на материк?
Ні,
перейшла третина, а офіцерського складу більше половини.
Зараз усі порівнюють Крим і схід України. Чи є тут щось спільне, на вашу думку, і чи можна взагалі порівнювати ці ситуації?
Можна.
Можна. Майже однаковий сценарій. Тільки тоді ми ще не знали, що це, а тепер все відомо. Якби нам дали у Криму команду стріляти і захоплювати цих зелених чоловічків, Крим був би досі нашим. Він наче і так наш, але поки що не ми там господарі. Тому потрібно захоплювати цих сепаратистів, цих зелених чоловічків, брати в оточення, стискати коло. Це не люди нападають, це військові. Поки що все у руках влади.
В руках поки правительство.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода один із офіцерів військової частини у Кримській Новофедорівці Ігор Швець. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Західна преса сьогодні переповнена суперечливими повідомленнями про події в Україні, які змінюються швидше, ніж їх встигають публікувати, а також аналізами становища. Одні статті закликають Захід до рішучих дій проти захланності президента Росії, інші констатують недолугий стан українських силових структур, нездатних протистояти збройним сепаратистам і їхнім російським менторам. Сьогодні огляд преси від Сергія Дрочка.
Оглядач американського щоденника Washington Post Дейвід Ігнейшес міркує над ціною путінського авантюризму в Україні. За його словами, майбутнє України важить набагато більше для Росії Володимира Путіна, ніж для США чи Європи. Для Путіна це екзистенційна криза, для Заходу ж іще ні. І це засвідчила обмежена реакція США і Європи, пише аналітик. І Путін скористався з цієї асиметрії інтересів, коли захопив Крим і нині розбурхує заворушення у Східній Україні, можливо, як прелюдію для вторгнення. У той час, як Барак Обама не хоче перетворити Україну на поле війни чужими руками з Росією і чинить спротив пропозиціям озброїти українців, його стратегія полягає в тому, щоб змусити Путіна заплатити за його авантюризм у перспективі, пише оглядач. Якщо російський керівник не піде на швидку деескалацію кризи, США домагатимуться заходів, які можуть значно послабити Росію протягом наступних кількох років. І завдання Обами зараз, мовиться у статті, переконати і союзників, і супротивників, що за збереження міжнародного порядку він готовий постати. Якщо Обама не засвідчить такої рішучості, Путін піде далі, наголошує оглядач. Аналітик фонду Карнегі Джуді Демпсі пише про важкі проблеми з захистом України для її влади. В той час, коли Україна і Захід здали Крим Росії, що, вочевидь, посилило впевненість Володимира Путіна і підштовхнуло його до спроби захопити й інші частини України. Тепер, коли Крим уже списаний, Захід мав би знайти способи захистити решту України. І як би важко це не було, і як би не боялися європейські країни ціни серйозних економічних санкцій, вибору немає, переконана автор. Уряди Європи не можуть дозволити Росії перекроювати кордони на власний розсуд. І Європа, врешті, має зробити вибір – захистити демократію, безпеку і кордони, чи здатися перед путінською політикою. Тим часом в американському журналі «Тайм» журналіст Саймон Шустер пише, що Україна не готова до наслідків того, щоб проковтнути воєнну наживку Росії. Посилаючись на думки низки українських політиків і аналітиків, автор пише, що пославши війська для придушення проросійських сепаратистів на сході України, влада в Києві може стати на шлях видовищної поразки, бо ні її армія, ні спецслужби не готові до протистояння Росії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Отже, повідомлення про події в Україні змінюються швидше, ніж їх встигають публікувати. А звідки берете інформацію про події, зокрема на сході України, ви?
Своїх цих ресурсів, я російських не дивлюсь. П'ятий канал, та ще останнім часом Інтер. Ну, достатньо, я думаю, що достатньо.
Мабуть, це новини, інтернет, прямі трансляції. Ну, не знаю, мабуть, найкраща інформація – це коли ти там є, а вся остання – це суб'єктивно.
Інтернет, правда.com.ua, app.com.net, собственно, все. Только эти источники использую, но как бы у меня ощущение, что я, ну, достаточно информации для того, чтобы создать какую-то точку зрения.
Українська правда, сайт и телеканал, п'ятий канал. Ще інтернет. В принципі, інформація в достатній мірі потрапляє до споживача і не викривлено. Російські нерви не витримують реально дивитися. Це абсурд просто.
Інтернет в основному. І громадське телебачення. Якоїсь проблеми з інформацією. Лукава гра з боку Росії. Взагалі, ну, вона так давно йде, але просто Україна перше зіткнулася з цим на рівні вже такого свідомого самовідчуття, якого якби не було на рівні державницькому, а зараз воно має з'являтися і треба крепчими ставати, і мудрішими, і розумнішими.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, і далі у цій передачі ми почуємо поради правозахисників, що робити Україні.
Ті заклики, які зараз відбуваються про проведення якогось референдуму 25 травня, вони просто безвідповідальні, оскільки на підставі цього закону не можна проводити жоден референдум.
А також дізнаємося, чому у Латвії вирішили зміцнювати народні ополчення.
Останнім часом багато латвійських хлопців, спостерігаючи за подіями в Україні, поповнили ряди земесаргів.
Більше на цю тему слухайте також сьогодні увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
У сьогоднішній передачі йтиметься про створене відразу після набуття незалежності Латвії добровільне воєнізоване громадське формування самооборони «Земесарце» у перекладі «Охорона краю». Сьогодні воно стало основою захисту сухопутної території Латвії і важливою складовою частиною її національних збройних сил. Інтерес до цієї служби особливо зріс після подій на півдні України. У Міністерстві оборони Латвії вирішили, що «Земесарце» слід зміцнювати. І ось ми почуємо подробиці від Людмили Пилип із Риги.
Головна функція латвійського «Земесарце» – підготовка громадян до охорони держави. На відміну від професійної армії, в народне ополчення приймаються громадяни Латвії віком від 19 до 55 років – чоловіки і жінки. Відмовляють лише тим добровольцям, які мають судимість. У латвійському «Земесарце» служать майже 8 тисяч добровольців. Це люди, які опановують військові знання у вільний від роботи час, зокрема в вихідні дні. Щороку в «Земесарце» приймають 500 добровольців. Середній термін служби складає 8 років.
Останнім часом багато латвійських хлопців, спостерігаючи за подіями в Україні, поповнили ряди земесаргів. Сам я підприємець. Час для служби в «Земесарце» я знаходжу. Якщо треба, колеги підміняють.
Каже «Земесаркс» Райво Тейваніс. А студент Мур'янської спортивної гімназії Маріс Лануманіс наголошує, що прийшов народне ополчення з міркувань ідейної мотивації.
Коли допомагаєш охороняти країну, то й сам себе краще почуваєш.
Командир ЗМСРЗ Латвії Леонід Калнич підтвердив, що інтерес до вступу в ополчення зростає. І головне завдання держави – забезпечити можливості для патріотичного виховання громадян захищати Латвію. Аналізуючи події в Україні, латвійські фахівці у сфері охорони вважають, що саме ЗМСРГ зможуть краще захищати державу, якщо в країні відбудеться щось схоже на кримський сценарій.
Ситуація, що склалася в Україні, примушує нас переглянути наші пріоритети. Ми бачимо, що ЗМСРГ слід зміцнювати.
Зазначив міністр оборони Латвії Раймонс Вейоніс. Нині Латвійське народне ополчення допомагає державним інституціям, забезпечення громадського порядку, ліквідації аварій та стихійного лиха. ЗМСРГ в оперативному порядку надають допомогу поліції, прикордонникам, працівникам громадської оборони, пожежникам. Кошти ЗМСРГ за свою діяльність не отримують. Їм оплачують дорогу, харчування, вони безкоштовно отримують військові знання, опановують навички володіння зброєю. Свою професійну підготовку та знання з різних військових спеціальності латвійські ЗМСРГ засвідчили у перебіг участі в міжнародних миротворчих місіях в Косово, Іраку, Боснії та Афганістані. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ключовими порушниками прав людини в Україні минулого року стали Віктор Янукович, Віталій Захарченко і працівники органів внутрішніх справ, СБУ та деякі судді. Про це йдеться в щорічній доповіді правозахисних організацій під назвою «Права людини в Україні 2013». Вона була представлена Українською гельсінською спілкою з прав людини. Втім, в доповіді правозахисники не лише констатують численні порушення старої влади, а і дають рекомендації для нової влади. І ось що радять правозахисники урядовцям, розповість нам Ірина Стельмах.
Професора Володимира Чумакова та двох молодих інженерів Олексія Рудя та Сергія Чечотку називають китайськими шпигунами. Їх звинувачують у зраді батьківщини і у шпигунстві на користь Китайської Народної Республіки. До сих пір двоє з них незаконно знаходяться у СІЗО і є політичними в'язнями в Україні.
Володимир Чумаков опрацював таку річ, як рельсотрон. Це електромагнітний прискорювач мас, який взагалі раніше відомий як пушка Гаусса. І Чумаков видав монографію на цю тему. Цю монографію один з його колишніх учнів Сергій Чечотка записав на свою флешку, а в них була фірма, яка працювала в Китаї і там робила для них такий хитрий двигун, зовсім не пов'язаний з цим рельсотроном. Але на них написали донос, що вони передають важливу інформацію. СБУ за це вхопилася тодішня. Хлопці сидять, їхні діти без батьків.
Переповідає історію голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Ні закон про амністію, ні звільнення васильківських терористів чи Юлії Тимошенко не змінили ситуації з кількістю справжніх політв'язнів, які до сих пір перебувають у місцях позбавлення волі, наголошує правозахисник і радить новому керівництву держави перш за все звернути увагу на список політв'язнів, серед яких і китайські шпигуни. Другою ж порадою від правозахисників стала негайна ратифікація Римського статуту.
На нашу думку, взагалі, це питання не потрібно політизувати, потрібно негайно ратифіковувати цей статут, оскільки ця ратифікація може вплинути на ситуацію в Криму.
Наполягає член правління Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський. Серед інших термінових рекомендацій для українських урядовців – ліквідувати державні ЗМІ, переглянути виборчу систему, зокрема змінити вибори до парламенту на пропорційну систему з відкритими списками і змінити закон про референдум, додає він.
Зараз потрібно змінити закон про референдум, оскільки він не тільки антиконституційний, він побудований на багатьох порушеннях прав людини, і навіть ті заклики, які зараз відбуваються про проведення якогось референдуму 25 травня, вони просто безвідповідальні, оскільки на підставі цього закону не можна проводити жоден референдум.
А от до реформ, які ще можуть трохи почекати, Українська гельсінська спілка відносить створення нового законодавства проти дискримінації, прийняття закону про люстрацію і скасування закону про єдиний державний демографічний реєстр, що закріплює корупційні схеми корпорації ЄДАПС і вводить біометричні паспорти. В час, коли Україна отримала другий після 2004 року шанс, важливо скористатися ним і змусити політиків дослухатись до цих рекомендацій, просять правозахисники. В іншому випадку українці українці повернуться у 2005 рік, що став роком втрачених можливостей, а відтак повернуться і до протестів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Тоді як міжнародні оглядачі критикують Євросоюз за нерішучу і бездіяльну позицію в конфлікті між Україною та Росією, а на Донбасі лється кров, європейські дипломати продовжують розробляти сценарії діалогу між Києвом і Москвою за посередництва Брюсселя. Активно над цим працює нині Італія, яка з 1 липня перебирає головування у Євросоюзі. Репортаж із Рима від Наталки Кудрик.
Провідні аспекти української кризи обговорили в Римі під час форуму за участю експертів і дипломатів з України та Італії. Позицію і бачення розв'язання конфлікту з італійської сторони озвучив представник МЗС Італії, директор у справах Росії, Східної Європи та Кавказу Ліборіо Стелліно. Він наголосив, що вікно для діалогу з Росією важливо тримати відчиненим. Для Рима є фундаментальним факт завтрашньої зустрічі у Женеві, коли за стіл переговорів нарешті мають сісти міністри закордонних справ України і Росії разом з ЄС та Сполученими Штатами. Італія наполягає на відновленні прямих переговорів між Києвом та Москвою, додав Ліборіо Стелліно. На момент загострення ситуації в Україні європейці покладаються і на відповідальні кроки київської влади. Дипломат Стелліно пояснив докладніше.
Заходу він не подобається, що й донині в Києві є барикади, що досі в Києві присутні незаконні військові формування. Ми хочемо бути впевнені у припиненні екстремізму з усіх сторін. Лише тоді, разом, ми можемо йти на переговори з Москвою, щоб та, в свою чергу, не мала відмовок.
За участю міжнародних спостерігачів, українському народу слід забезпечити умови вільного голосування 25 травня для вибору легітимного президента. За словами італійського дипломата, це допоможе запобігти відкритій конфронтації між сторонами конфлікту. Щодо подальших перспектив розвитку відносин ЄС і України, то, на думку пана Стелліно, залучення Росії буде неминучим. Представник МЗС Італії погоджується з ідеєю європейських колег щодо тристоронніх контактів. ЄС та Росія повинні домовлятися окремо з Україною, Молдовою та Грузією, майбутніми асоційованими членами євроспільноти.
Цей шлях Москва не повинна сприймати як шлях до поділу. Це напрямок, який може зробити з цього регіону, якщо не міст, то лабораторію, таку осмотичну територію між Росією і ЄС, де б перетиналися інтереси. Завдання Європи – більше залучати до обговорення Росію і дати їй зрозуміти, що не йдеться про плани поділу Європи.
Підсумував Ліборіо Стелліно. Якою має бути ця територія-лабораторія і чи йдеться про повернення України до попереднього стану буферної держави, дипломат не уточнив. Натомість він зауважив, що виклав загальне бачення майбутнього і на сьогодні про це завчасно говорити, оскільки ситуація в Україні чим далі більш вибухонебезпечна. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви також можете обговорювати цю тему разом з нами у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. «Як я руйнувала імперію» – так називається нова книга дитячої письменники Зірки Мензатюк, яку днями презентували в Києві. Це хроніка розпаду Радянського Союзу очима 13-літньої дівчинки і водночас історія про дорослішення. Коротко про це почуємо репортаж Євгенії Олійник.
Радіо «Свобода» вже розповідало про книжку Євгенія Єльчина «Сталінський ніс», в якій йдеться про зіткнення системи та дитинства, і яка стала своєрідним прецедентом для російської дитячої літератури. Тепер і українська має такий прецедент. Повість «Як я руйнувала імперію» розрахована на дітей від 12 років. Щоправда, Зірка Мензатюк обрала дещо інший ракурс цієї теми. У її книзі дія відбувається у 88-89 роках, і уся трагедія тоталітаризму розповідається через сімейні історії головного головної героїні. Є річ, яку має усвідомити кожна людина. Жити в тоталітарній державі неможливо, каже Зірка Мензатюк. Вона розповідає, що вибрала саме цей період радянської історії, щоб з одного боку показати перші, дещо наївні спроби боротьби з цією непорушною, як здавалося, державою, а з іншого, щоб все-таки докладно описати, якою вона була. Зірка Мензатюк зауважує, у книзі не самі мітинги та політика. Насамперед, це повість про життя підлітків. Однак визнає, що писати було важко. І зізнається, багатьом ця книга не сподобається. Річ не в комуністах або українофобах, а в патріотах, що насправді виявляються боягузами, пояснює авторка. Книгу «Як я руйнувала імперію» видали на початку 2014 року, але ідея виникла набагато раніше, ніж почалися перші протести. Обкладинка, утім, з'явилася під впливом зимових подій. На ній зображена дівчинка, що дмухає на кульбабу, і разом із пухом у небо злітає мініатюрний Ленін.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це були перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні. Разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21.